Sākušās pirmās domstarpības par depozītu sistēmas ieviešanu starp ieviesēju un tirgotājiem. Latvijas tirgotāju asociācijas prezidents Hendriks Danusevičs pauž bažas, ka līdz ar Latvijas mazumtirgotāju biedrības dibināšanu un tās kļūšanu par depozīta iepakojuma operātoru līdzīpašnieku, depozīta sistēmas ieviesējs savās interesēs mēģina šķelt tirgotājus. Jaunā biedrība pārstāv vien divus tirgotājus, bet Latvijas tirgotāju asociācijā ir 800. Biedri. Danusevičs atgādina, ka Latvijas tirdzniecības nozare savulaik izstrādāja 9 principus depozīta sistēmas pārdomātai un efektīvai ieviešanai. Tos parakstīja gan tā brīža tirgotāju organizācijas, gan arī uzņēmumi.
Un lai arī tos nav nepieciešamības runāt ar tirgotājiem, operators ir atradis divus uzņēmumus, kuri it kā pārstāv tirgotājus depozīta sistēmā. Bet, protams, šie divi tirgotāji ir ļoti maza tirgus daļa. Operators šobrīd, manuprāt, pārkāp likumu. Tāpēc mēs esam sasaukuši ceturtdien atklāto padomu sēdi, kurā ir pieaicināti arī visa depozīta ieviešanas tirgotāju memorandu parakstītāji un gribam saņemt no ministrijas skaidrojumu, kas tālāk notiks, vai tiešām netiks ievērot likuma principi un sistēma netiks ieviesta pēc iespējas gūtīgāk un caurspīdīgāk.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola uzsver, ka par sanāksmi ir dzirdējusi, bet...
Šajā gadījumā stāsts ir par tādu komersantu interesēm un viņi ir brīvi apvienoties un pievienoties. Šajā stadijā mēs pat arī nesaskatām kaut kā iespēju vai vajadzību iesaistīties, kā ministrija šādu jautājumu ļoti praktisku jau risināšanos. Ir svarīgi, lai tiek izpildīti šie te likumā noteiktie minimālie kritēriji par to pārstāvniecību, bet cik plašai jābūt pārstāvniecībai, kas tiešām ir viņiem iekšēji risināms jautājums.
Alda Ozola teica, ka galvenais, lai depozīta sistēmas ieviesējs, depozīta iepakojuma operators, izpilda uzņemtās saistības noteiktā termiņā un par to pagaidām ministrijai bažas nav radušās. Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors Noris Krūzītis uzsver, ka Latvijas tirgotāju asociācijas un depozīta sistēmas ieviesēja domstarpības ir kā segs vilkšana katram uz savu pusi.
Tas depozīts ir jāievies. Un tagad ir vienkārši diskutēt par to ieviest, neieviest, kas tur ko kavēt vai kā. Nu, tas arī bezjēdzīgi. Nu, vienkārši jādara lietas, lai tas depozīts tiktu beidzot Latvijai ievies. Mēs esam atpalikuši pa 10 gadiem Eiropā. Jābūt vienmēr konstruktīvām. Un tāpēc šobrīd apspriest jautājumu, ka viena biedrība tur, nezinu, tur dalībnieks, nu kādas, nu nezinu, nu sazvērstības teorijas vai stratēģija, nu tas ir to cilvēku pārziņa, kas to dara, ja, bet vai tas sabiedrībai interesē?
Sijāt depozīta iepakojuma operators valdes priekšēdētājs Miks Stūrītis noraida Latvijas tirgotāju asociācijas pārmetumus par nesadarbošanos ar tirgotājiem, sakot, ka dialogs tiek uzturēts. Depozīta ieviesējs uzrunājas vairākus mazumtirgotājus un to pārstāvētās asociācijas, to starp Latvijas tirgotāju asociāciju.
Latvijas tirgotāju asociācija bez 5 minūtēm bija Latvijas depozīta iepakojuma operatora dalībnieks. Šis līgums netika parakstīts, arī saprotam vienas upēt, jo attiecīgi Latvijas tirgotāju asociācija bija un ir joprojām konkurējošā kandidāte operatoru vietu dalībnieks. Ja. Mēs esam viennozīmīgi gatavi sadarboties ar un sadarbojamies gan arī ar individuālu tirgotājiem. Šobrīd notiek arī tirgotāja tiešā veidā uzrunāšana, arī asociācija uzrunāšana, jo ne visi tirgotāji ir asociācijā.
Depozīta sistēmas ieviešanu uzrauga valsts vides dienests. Latvijas radio dienestā noskaidroja, ka šobrīd sistēma tiek ieviesta saskaņā ar apstiprināto ieviešanas plānu. Par to dienestā pārliecinājās uzraudzības sanāksmē, kas notika pagājušā nedēļā. Valsts vides dienesta ieskatā depozīta iepakojuma operācija ir jānodrošina vienlīdzīga attieksme pret visiem tirgotājiem, neatkarīgi no tā, vai tirgotājs ir kādas biedrības, biedrs vai tieši vai pastarpināti ir depozīta iepakojuma operatora dalībnieks. Linda Zalāne, Latvijas radio.